9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nakon sastanaka u Beogradu delegacija Srbije i Bosne i Hercegovine, brojni komentari na istup Bakira Izetbegovića. U vestima u 9 o tome šta za Srbiju predstavlja činjenica da je Beograd izabran za centar transportne zajednice Zapadnog Balkana. Protesti u brojnim muslimanskim zemljama nakon odluke Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela. Fudbaleri Partizana i Crvene Zvezde večeras u Ligi Evrope. U Kragujevcu -4 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu 0. Najhladnije u Sjenici -13 stepeni. Posle hladnog jutra dan sunčan, temperatura od 6 do 12 stepeni.
Brojni susreti, ali bez konkretnih rešenja, tako bi se ukratko mogla opisati poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Van protokolarno obraćenje medijima Bakira Izetbegovića, kada je bilo reči o tome da Sarajevo neće priznati nezavisnost Kosova, naišlo je na brojne reakcije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da nije prvi put da izjave Izetbegovića zaoštravaju odnose i sa Srbima i sa Hrvatima.
Možda je najbolji pokazatelj i najbolje govore o svemu, najbolje govore razmenjeni pogledi posle takve Bakirove provokacije Aleksandra Vučića i Dragana Čovića i osmeh koji je pokazao da se prezirom odnose na ovakav jedan postupak Bakira Izetbegovića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oštro je kritikovao potez bošnjačkog člana predsjedništva. Istakao je kako je očigledno da politika regionalne stabilnosti koju Srbija vodi nema partnera u Sarajevu.
Inače, ja se čudim da je Vučić mogao da pomisli da može da ima neki dogovor sa predsjedništvom kome se nalazi Izetbegović, koji je poznat po tome što više svaku vrstu priče ili bilo kakvog mogućeg dogovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić kaže da je tako nešto bilo nepotrebno i da istup Izetbegovića služi samo publici u Sarajevu.
Suština je, ovo sve pokazuje koliko se Bosna i Hercegovina udaljava od svoje stabilnosti, koliko ona ulazi u sve dublje probleme. Ovo ne govori o odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije, ovo govori o unutrašnjem problemu Bosne i Hercegovine.
Bosanski član predsjedništva Bakir Izetbegović posle sastanaka u Beogradu je za Al Jazeera rekao da je pre izjava za novinare upozorio hrvatskog člana predsjedništva Dragana Čovića da ne govori o Kosovu i da je hteo da se ogradi i da pojasni stvari.
Kad smo išli na pres konferenciju, kazao sam: Dragane, molim te, nemoj onakvu stvar kazati u ime sve trojice, jer ja ne mislim tako. Mi ćemo uzeti naravno i te kako u obzir šta Beograd misli, šta Priština misli o tome, šta Evropska unija misli općenito o stavama Bosne i Hercegovine, ali nemoj takvu stvar kazati u ime sve trojice, tako da sam imao potrebu da se ogradim, naravno, da pojasnim stvari.
A da li su sada stvari jasnije ili još zamršenije u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine? Pitanje je na koje su pokušali da odgovore gosti naše emisije u središtu pažnje. Diplomata Zoran Milivojević smatra da postoji namera bošnjačke strane da se ta pitanja, iako, kako kaže tehnička, politizuju.
Iz čisto političkih razloga je bošnjački član predsjedništva opstruirao mogućnost da se postigne konkretan sporazum o nečemu što je za obe države i lako pitanje, rekao bih, zato što postoji model koji u saglasnosti s međunarodnim pravom i sa unutrašnjim pravima, na toj bošnjačkoj strani ne postoji politička volja da se iz tog začaranog kruga odnosa izađe na jedan kvalitetan i jedan konstruktivan način. Nije to politika koja se kreira tu u toj strukturi, u toj sredini, već je to neka druga tuđa politika. Krajnji cilj je da se posao ne završi iz političkih razloga.
Novinar i analitičar Siniša Ljepojević kaže da je stav Bakira Izetbegovića odraz nerešenih unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Tamo su ogromni problemi, prije svega u odnosu na de facto postojeći hrvatski entitet. Vi odete u ono što oni zovu hrvatski kanton, dobijete račun za struju na kome piše Elektroprivreda Herceg Bosne Mostar. Odete u poštu u tom gradu, ne piše pošte Federacije Bosne Hercegovine, piše Hrvatske pošte. Dva su osnovna elementa tog problema. Odvajanje hrvatskog entiteta i formalno ruši američki projekat Bosne i Hercegovine, Vašingtonski sporazum o savezništvu Hrvata i Muslimana protiv Srba. Drugi problem je što kada bi hrvatski entitet dobio svoju pravnu verifikaciju, onda bi ostali, bosanski muslimani bi ostali, znači, potpuno sami. Na zapadu glavni interes je da ne dođe do bilo kakvog pomirenja sa bilo kime.
Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da bošnjački članovi političke elite BiH imaju razlog da blokiraju pregovore Evropske unije sa Srbijom.
Ne žele da dozvole da se put Srbije i Crne Gore ka Evropskoj uniji ubrza. Dakle, njihov interes je da ovo sve bude jedan sveobuhvatan paket. Dakle, da i Bosna i Hercegovina sedne u taj kupe i da zajedno sa Srbijom dobije datum, da li je to 2023. ili 2025. Dakle, oni će sa tim pitanjem trgovati. Imamo velika razmimoilaženja u političkoj eliti muslimana u Bosni i Hercegovini. Imamo jedan mali deo njihove elite koja zagovara bolje odnose sa Srbima. Imamo također jedan deo elite koji inklinira potpuno ka Briselu. Jedan deo elite koji je okrenut ka radikalnom islamu. Jedan koji je okrenut ka Erdoganu. Dakle, pitanje je ko tu ima većinu i ko će se kako u budućnosti ponašati. Slažem se i da je ovo u interesu određenih krugova, značajnih krugova u međunarodnim odnosima, ovom spisku na kom su Washington i Brisel, ja bih dodao i London.
Paralelno sa delegacijom Bosne i Hercegovine u poseti Beogradu bio je i turski šef diplomatije Mevlut Čavušoglu. Kaže da će Turska dati garancije i finansijski podržati izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a da je na Bosni i Hercegovini i Srbiji da se dogovore o njegovoj trasi.
A centralna trasa Zapadnog Balkana mogao bi da postane Beograd. Naime, ministri za transport zemalja regiona odlučili su u Briselu da glavni grad Srbije postane sedište stalnog sekretarijata transportne zajednice Zapadnog Balkana. Evropska komesarka za transport Violeta Bulc kaže da će celi region imati koristi.
Došli smo za jednu godinu do ovog dana koji je stvarno bitan. Sada je pokrenula, sada imamo i sjedište dogovora i nadam se da će cijela regija sada sa punom parom početi da implementira sve ove zakonske okvire koji su stvarno bitni da se regija može na transportnom području priključiti Europskoj zajednici i da radi sa nama za budućnost za sve i za Zapadni Balkan i za Europsku zajednicu.
Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Miodrag Poledica kaže da ćemo kao zajednica imati više šansi da privučemo mnoge međunarodne financijske izvore koji će nam ubrzati realizaciju naših projekata u drumskom, železničkom i vodenom saobraćaju.
Mi smo na putu da postanemo članica Evropske unije, a ubrzan razvoj kroz zajedničku saradnju sa drugim učesnicima na Zapadnom Balkanu i zajedničko planiranje sa partnerima iz Evropske unije pomoći će nam da razvijemo transportnu infrastrukturu, da se povežemo sa svim susedima i da postanemo deo jedinstvene transportne evropske mreže.
Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Bujanić objašnjava za Vesti u 9 da Evropska unija pokazuje da ceni saobraćajnu infrastrukturu Srbije.
Time što nam se daje da Evropska zajednica, odnosno njena komisija, njen deo bude u Srbiji, planiran, pokazuje koliko Evropska zajednica ceni to što je Srbija učinila u oblasti transporta, a posebno u oblasti bezbednosti saobraćaja. Ja sam vrlo počastvan i mislim da bi svi trebalo da budu što je Evropa počela da prihvata Srbiju kao punopravnog člana, bar u jednom segmentu i to u jednom od mnogo važnih, a to je saobraćaj. Ovaj potez Evropske zajednice praktično znači da se Srbiji daje u ovom segmentu status nekoga ko se pita i čije mišljenje se uvažava, toliko da se dozvoljava da taj forum bude smešten baš u Srbiji.
9:09. Ignorišući upozorenja iz Evrope i muslimanskog sveta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da Sjedinjene Države priznaju Jerusalim za izraelsku prestonicu. State Department je dobio instrukcije da počne s pripremama za premeštanje američke ambasade iz Tel Aviva u taj grad, kaže američki predsjednik.
Vreme je da zvanično priznamo Jerusalim za glavni grad Izraela. To je u američkom interesu. Moja odluka je novi pristup i ključni korak u okončanju konflikta Izraela i Palestinaca. Amerika ostaje posvećena mirovnom rešenju, prihvatljivom za obe strane. Jerusalim mora da ostane grad u kome će se moliti i Jevreji, i Muslimani, i Hrišćani.
Stotine Palestinaca protestovale su u pojasu Gaze. Demonstranti su palili američke i izraelske zastave. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je Trumpovu odluku istorijskom, dok su je muslimanske zemlje oštro osudile. Odluku ne podržava ni nemačka kancelarka Angela Merkel, kao ni francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji poziva na smirivanje situacije širom regiona.
Pristalice bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona planiraju da u Briselu danas održe skup podrške njemu i ostalim ministrima bivše katalonske vlade koji se nalaze u Belgiji. Puigdemovi simpatizeri počeli su da se okupljaju još sinoć, noseći katalonske zastave, žute marame ili vrpce na reverima. A posle 65 godina u posetu Grčkoj dolazi jedan turski predsjednik. Recep Tayyip Erdogan bit će naredna dva dana gost zvanične Atine, a na poziv predsjednika Republike Prokopisa Pavlopulosa. Za Vesti u 9 javlja Majda Šimunec.
S grčkim zvaničnicima razgovarat će o unapređenju bilateralne, posebno ekonomske saradnje, o situaciji i odnosima u Egeju, regionalnom razvoju, pitanjima bezbednosti šireg regiona, o odnosima Evropska unija Turska i u tom kontekstu migrantskoj krizi. Izvesno je da će visoki gosti iz Ankare još jednom pokušati da izvrši pritisak i zatraži izručenje 8 turskih vojnika koji su jula 2016. posle neuspešnog vojnog puča prebegli u Grčku zatraživši politički azil. Domaći mediji iz različitih uglova komentarišu posetu Erdogana Atini, ali se slažu u oceni da je to politički događaj koji će obeležiti kraj godine. Za deo medija Erdogan stiže u trenutku kada je dijalog s Turskom važniji no ikada i zbog otvorenih pitanja koja postoji između dva suseda, ali i zbog pitanja bezbednosti čitavog regiona. Ukazuje se na poljuljene nemačko-turske odnose, na napetost u odnosu SAD-Turska i na, kako kažu, okretanje Putinovoj Rusiji i antiameričkom Iranu u kojima traži nove saveznike, baš kao što ih i često menja u arapskom svetu. Nazivajući Erdogana sultanom i nepredvidivim, nepouzdanim igračom na međunarodnoj političkoj sceni, štampa najavljuje i njegovu posetu zapadnoj Trakiji, gde živi više od 120.000 Grka muslimanske veroispovesti. Poseta će biti privatna, jer nije tajna da zvanična Ankara njih smatra turskom nacionalnom manjinom, koju nikada neće ostaviti bez zaštite.
Slušate Vesti u 9. Skupština Srbije za manje od sat vremena nastavlja rad raspravom o predlogu budžeta za 2018. godinu i drugim finansijskim zakonima. Budžetom je planiran minus u državnoj kasi od skoro 29 milijardi dinara. Opozicija zamera što se na istoj sednici raspravlja i o budžetu i o 30 finansijskih zakona. Ekonomisti kažu da je budžet dobar, ali je pitanje koliko je ostvariv. Ministar financija Dušan Vujović rekao je da je budžet ambiciozan i razvojni, sa do sada najvećim sredstvima za kapitalne investicije od 128 milijardi dinara.
To je ono što nam pruža šansu da završimo infrastrukturne projekte koje smo započeli, to je ono što nam daje šansu da kompletiramo one projekte u socijalnoj infrastrukturi koji su nam presudni za kvalitet i obrazovanja i podizanja nivoa javnih usluga i poštovanje svih dostignuća ove zemlje u kulturi, u umetnosti, u sportu i svim ostalim delatnostima. Ovaj budžet je zbog toga budžet koji na najbolji mogući način nagrađuje sve one koji su svojim žrtvama, svojim doprinosom, svojim strpljenjem doprineli ostvarenju programa reformi za prethodne tri godine.
A više puta je naglašeno da su najveći teret reformi podneli penzioneri. Kako saznajemo, u penzijsko-invalidskom fondu, iako nisu hteli da nam daju zvaničnu izjavu, proteklih nedelja sve veći broj penzionera podnosi zahtev fondu da im izda uverenje o povraćaju zadržanih iznosa od penzije na osnovu zakona o privremenom uređivanju načina isplate, kako bi pravdu potražili na sudu. Fiskalni savjet je nedavno zamerio što penzije nisu vraćene na nivo od presmanjenja. Pavle Petrović, predsjednik tog saveta, upozorava na fiskalni rizik ukoliko sudske žalbe nekih penzionera dođu državi na naplatu.
Može se desi, mi to ne znamo, da se dalje nastavljanje ovog privremenog stanja pravno ospori, a tada bi onda to imalo posljedice za budžet, jer bi onda iz budžeta to moralo da se plati na doknadi.
A da li i koliko penzioneri imaju šanse da svoja potraživanja, koja su im u protekle više od dve godine umanjena na osnovu fiskalnih mera, dobiju sudskim sporom, pitali smo advokata Desimira Mrdovića.
Ja mislim da penzioneri imaju realne šanse da ovo dobiju, ali moraju da se naoružaju strpljenjem, jer ovo su procesi koji će sigurno duže trajati i ovdje kod nas, a i vani. Ovim zakonom se umanjuje penzije određene kategorije penzionera, čime se zadire u samu suštinu prava i vrši selektivno ograničenje ljudskih prava, što u suprotnosti sa ustavnim odredbama o diskriminaciji, kao sa odredbom Ustava kojim je predviđeno da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati.
Mihajlo Radović iz Sindikata penzionera objašnjava za Vesti u 9 koliko su penzioneri, čija su primanja veća od 25.000 dinara, do sada na osnovu fiskalne konsolidacije ostali bez novca.
Ljudi koji su imali oko 35.000-36.000, da im je do sada uzeto oko 110.000 za 3 godine. Ljudi koji su imali oko 70.000, njima je uzeto negde blizu 500.000. Ljudi koji su imali, recimo, profesori univerziteta, preko 800.000 im je uzeto. I fiskalni savet koji je bio za to da se uvedu ovakve fiskalne restrikcije, sada se i on pobunio pri usvajanju budžeta za 2018. godinu. Očekujemo da to dođe do Ustavnog suda. A ukoliko ni Ustavni sud ne bude rešio to, ići ćemo na Strasbur.
Slušate Vesti u 9.
Ekipe Liverpoola, Sevilje, Porta i Šahtira iz Donjecka poslednje su 4 učesnika osmine finala Lige šampiona. Poslednje veče takmičenja u grupnoj fazi obeležilo je nekoliko spektakularnih mečeva, čak 33 pogotka na 8 susreta, ali i pisanje istorije, pošto je Engleska postala prva zemlja sa 5 predstavnika u nokaut fazi elitnog takmičenja. Žreb za eliminacionu fazu na programu je u ponedeljak u podne u Nijonu, dok je nastavak takmičenja zakazan za 13. februar naredne godine. U Ligi Evrope Zvezda će igrati odlučujuću utakmicu sa Kelnom, dok Partizan bez briga za plasman dalje gostuje Dinamo. Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Crvene Zvezde i Partizana su utakmice posljednje kola grupne faze Lige Evrope. Zvezda ima odlučujući duel sa Kelnom od 21 sat i 5 minuta na svom stadionu. Crveno-belima bi mogao da odgovara i nerešen rezultat ukoliko Bate Borisov ne pobedi u Londonu, dok nemačkoj ekipi samo pobeda donosi plasman u eliminacioni deo takmičenja. Keln je u izmenjenom sastavu predvođen novim trenerom Štefanom Rutenbekom, koji je do sada radio sa mlađim kategorijama nemačkog kluba. Zvezdin desni bek Filip Stojković veruje da naš tim ima odgovor za čvrstu i disciplinovanu igru nemačke ekipe.
Igraju direktan fudbal, igraju brz fudbal, ali mislim da možemo mi da im odgovorimo na naš način igre koji nas je do sada krasio i mislim ako im odgovorimo u tom segmentu igre da možemo da očekujemo i naravno idemo na tome da očekujemo pozitivan rezultat.
Trener Vladan Milojević je svestan kakav duel predstoji njegovom timu.
Igramo protiv jedne ekipe, posljednja utakmica u grupnoj fazi gde jednostavno možemo da sumiramo neke stvari, zbog toga je i možda i veća važnost, ali ništa veća važnost nije nego bilo koja utakmica koju smo igrali do sada. Jednostavno znamo šta je Bundesliga, znamo šta je Kelni i uopšte se ne zavaravamo i mislim da su moji igrači svjesni u vezi toga.
Ulazi na stadionu Rajko Mitić otvaraju se 3 sata ranije od 18 časova, a zatvaraju pola sata pre početka iz bezbednosnih razloga. Na stadionu će biti i gostujući navijači na južnoj tribini. A fudbaleri Partizana nalaze se u Kijevu, gde im večeras od 19 časova predstoji susret sa Dinamom. Obe ekipe obezbedile su plasman u 16. finala, ali u našem klubu žele pobedu i prvo mesto u grupi, što potvrđuje levi bek Nemanja Miletić.
Mi znamo da smo prošli tu već grupnu fazu, ali idemo na to prvo mesto i imamo dobru šansu da u nastavku Lige Evrope izvučemo boljeg protivnika za dalje, tako da daćemo sve o sebe.
Trener Miroslav Đukić očekuje lep fudbalski meč.
Mislim da nas očekuje jedan zaista lep fudbalski meč. Nema neizvesnosti plasmana, tako da neće biti te tenzije. Međutim, sigurno da je jedna velika stvar u igri. U igri je prvo mesto, tako da obe ekipe sigurno da želimo to prvo mesto i da očekujem jednu zaista dobru fudbalsku predstavu.
Utakmica će se igrati na najvećem sportskom objektu u Ukrajini, olimpijskom stadionu kapaciteta 70.050 mesta, ali je veliko pitanje koliko će ljubitelja fudbala pratiti večerašnji duel.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ponovo se najavljuje izgradnja jeftinih stanova. Sličnu najavu imali smo i pre 3 godine. Koje prepreke treba ukloniti da bi se planirano ovog puta i realizovalo? Gosti emisije su Aca Popović, specijalni savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, Milutin Ignjatović, generalni direktor CIP-a i Goran Rodić iz Građevinsko-industrijske komore Srbije. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu minus 2 stepena, u Nišu 0, u Novom Sadu plus 2, u Beogradu 3 stepena i dalje je najhladnije u Sjenici minus 13 stepeni. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan i topao, najviša temperatura od 6 do 12, u Beogradu do 10 stepeni.
9 časova 20 minuta, slušali ste Vesti od 9, prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Svetlana Stevanović, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović, moje ime je Marko Milojević, prijetan dan i do slušanja.